adimen artifiziala erabiltzen duen ChatGPT-ek mundu azoratu duen azturatu zuen urte amaieran eta orain horri aurre egiteko asmoz Google-ek BART izeneko sistema aurkeztu du Amaia Eneterraga Arratsaldeon.
Baita zuri ere, bai elkarrizketa bidez bilaketak egiten zituela edo ahotsak ordezkatzeko gaitasuna zuen gailua sortu zela ikasi genuen ChatGPT-rekin. Eta ezagutza areagotzeko sistema gisa aurkeztu bazuten ere, ba Google atzean gelditzen ari zela aipatzen zuten askok, iragarpena egin berri du ordea, BART izeneko sistema aurkeztu du.
Gorka Azkune, Hitz Zentroko gizamakina elkar bizitza arloko arduradun Arratsaldeon Gorka.
Arratsaldeon.
ChatGPT-aren arrakastari aurre egiteko asmoz Googleek BART aurkeztu du. Zein da sistema honen oinarria?
Bai, bueno, azken baten egia da BART hori atzo aurkeztu zela. Baina, bueno, bere atzean dagoen sistema ez da berria. Ja, aurkeztu zeben, uste dut aurreko urteko udaran ertentzula artikulo zientifikok, eta, bueno, da, dialogo sistema bat. Eta dialogo sistema bat zer da, bada azken baten neurona sare haundi bat, entrenatu debena alde batetik hizkuntza eredu bezala, horrek esan nahi du testu pilo bat prozesatu dula, eta ikasi dula, zuk testu bat emanda bere jarraipena nola izango litzeken, ez, gutxi gora bera, baina horren gainen, gero beste entrenamentu bat egin dio, eta da, dialogo pilo bat eman dizko, eta dialogoietan entrenatu da. Hortik aparte daude beste xehetasun batzuk, baina, esango nuke oinarrien, horrela entrenatzen sistema bat dela, eta hor dut, ba, pertsonakin hitz egiteko trebatuta dago.
Mm-hmm. Zein berritasun aurkeztu du Google-ek ChatGPT horrekin alderatuta? Esan eut, zertan dira desberdinak?
Bai, bueno, komenta dizueten bezala, berez lambda hau, BART honen atzen dagoen sistema, ChatGPT, bueno, ChatGPT baino lehenagokoa da. Hon, ba, bueno, antzeko sistema die, baina bauzke bez berintasun interesgarriek, ez? Alde batetik, ChatGPT dala OpenAI-na, Open Artificial Intelligence, enpresa, bueno, startup bada, baina, bueno, jaurtasko da mazki, startup izeten ez dakit. Eta, bueno, kontu eda, dagola bakar-bakarrik entrenauta hori, ez? Zan dugu bezala, testu pilo hauetan, eta gero gaina pertsonakin entrebatu debe, pertsonak emateko beraien iritzia emateun erantzunen inguruen. Eta ordun entrenauta daude pertsonan gusto nolabait optimizatzeko, ez? Pertsonatik gustatuko litzaiokena esateko. Bestalde landak antzeko ideiak erabiltzitu baita ere, eta pertsonakin dago baita ere entrenatuta, beste modu batuta, baina hori jasetasun edia. Baina aparte landak badauzke beste gauzatxo batzuk, eta alde batetik landa gai da erabiltzeko, herramienta, zango dugu kanpoko herramientak, ez? Adibidez, ChatGPT-k ezin duna egin. Eta landak bere hortan, erabiltzeko gaitasune dauke, bai kalkulagailu bat, horrenzuk galdetuko da zenion, ezakit, demagun, 4 behi dauzket eta 3 saldu ditut, zenbat behirekin geratu naiz. Ba, landa konturatzen da, horre, eragiketa aritmetiko badagola, eta kalkulagailu bati eskatze jo, kalkulatzeko 4-3. Baita ere gai da, bilatzaia erabiltzeko, eta hau garrantzitsue da, Googleen bilatzaia erabiltzeko gai da, eta ordun beraz, landa edo BART dau baragai ezagutza eguneratu edukitzeko, ez? Osea, ni galdetuko banio ChatGPT-ri, adibidez, ez dakit, zenbat urte dauzken Rafa Nadalek galdeko banio, beak esangoit bea entrenatu zen momentuen Rafa Nadalek zenbat urte zauzken. Baina ez du eguneratuko ezagutza hori. Aldiz, BARTek begiratu ingo bilatzaien eta ekarriko izu momentu horretan Rafa Nadalek dauken adine eta hola erantzungo izu. Orduan badauzke ezberdintasun horiek.
Eta nola eragingo di orduan Google BARTek orain arteko online bilatzaileari?
Bueno, hori ez da oraindik ene garbi, ez dakigu hor Googleek zer egingo duen, ez? Baina badago adibidez beste enpresa bat, bueno, startup bat baita ere, you.com izan da du eta haiek ere bilatzaile bat eskaintzen. Eta baita ere ChatGPT honen ondoren atea zeben dialogo sistema bat bilaketak egiteko. Eta ez dakiguna da Googleek bideo hori hartuko aldun, ez? Hauek intzeren sistema YouChat izena duna, eta eitezuna da, ba, zuzenen behak initzein, eta bilaketakin berren oin Googleen ohituta gaude bezala, ba, zuzenen behai galdetze dozu, eta galdera horien gainen galderak egin dizkezu, eta bar, eta behak erantzun itezkizu, iturriek emateizkizu, eta bar, eta bar. Hon, ez dakigu Googleek bideo hori hartza nahiko dun, ala beste gabe, sistema hau pixkat kaleratu dun, ba, ikusteko jendek, ez, ba, ChatGPT pareko gauzak egiteko gai dala, ez dakit marketing edan, edo benetan badauden beste plan batzuk, baina claro, publikok ni dakitela mintzat ez dira.
Orain arte Microsoft eta Googleen arteko leian esango dugu jaun eta jabe, ba Google izan dela. Datuek ere hori diote, interneten bilatzen den informazioaren 183 Googleen bidez egiten dela eta 103 inguru Microsoften baitan dauden ba sistemen bidez. Hortaz, Microsoftek edo Microsoften adar batek behintzat chat GPT hori aurkeztu izanak, uste duzu nagusitasunak enduko diola Googlei edo nola ikusten duzu afera?
Hor badago eztabaida, ez? Jendek esateu dialogo sistema hauek bilatzaileek ordezkatuko dituztela eta bar, ez? Eta ez dakitek izan, etorkizunea behira ikusi berko ditzeke. Ni bai izan nuke chat GPT-k ez du lortuko hori. Ze chat GPT-k komenta dizueten bezala, testu pilo bat prozesatu dut entrenauta da, baina ez dauke ezaguta eguneratu. Osa, chat GPT momentu honetan ja, abenduen, eta zeben okeraz baino, azaroa abendue, pentsatzet behaiek egunera uite bela, baina muga hori dauzke. Osa, chat GPT ez da gai gaur egungo informazioa, azkenengo momentuko informazioa pun bilatzeko eta zuri emateko. Ornaldo hortatik nik ez dut uste bilatzaia ordezkatuko dunik chat GPT-k. Oin, chat GPT estiloko sistema batek bilatzaile bat erabiltzen gai, erabiltzeko gaitasune daukena, ba, Google Bard izendeken bezala, edo YouChat izendeken bezala, bai, igual bai, ez dakit, hori ikusin berkoa, ez, jende gire eroso gozerriten zaion, da, enpresak zea postu dituzten, baina hori oso zaie da, horri ikustea.
Eta proiektuaren zein unetan dago Google Bard?
Bueno, nirakitela, eta behituetena arabera, esaten izuen bezala sistema bea, dialogo sistema bea ja nahiko landuta duke Googleek eta esperientzia handi duke beharekin. Hoi indebe nahi zen da, publiko indebe, baina ez mundu guztientzako, baizik eta ustezuk eskatu berdezu erabiltzeko baimena komilarten, eta behaiek, ba, bueno, ez dakit oso ondo ze erizpiden arabera, emango izue ala ez. Irakurrietan arabera behain asmoa da momentu honetan fase bat iriki, nun jendek probatuko dialogo sistema hau, eta behaien eritzi emango, ez? Behaien feedbacka, ba, emateun erantzun bakoitzen inguruen, ez? Ba, demagun galdera bat iteot, emateit erantzun bat, da ez nago guztua, ez da hona iruditzen, eta horren esan ingo nioke, bueno, ez da ekizen moduta, hor jarriko ituzte botoi batzuk edo, eta esango nioke, ba, bitu erantzun hau ez da ona, zer honegatik eta aregatik. Eta horren behaiek erabiliko efase hau, datu askoz gehiago biltzeko, eta suposatzez berri zentanatuko dela behaien sistema, orain dikene hobeto funtzionatzeko. Bai jartzezun, etorkizun baten nahi debela ja publiko zabalai, eskaintzea sistema hau. Baina ez da oraindik xetasunik eman horren inguruen. Nola ingo ben, da zer suposako horrek.
Edo zin moduz, badirudi, sabairik gabeko proiektuetan murgiltzen hasia garela dagoeneko, ez dakit zer izan daiteke datorren urrengoa?
Bueno, sistema hauek egida salto ondie suposatu dela. Azkenengo urte gutxitan behain errendimendua izugarri goda, eta oindala bi urte, hau igual, esango bazizun nahi, ba, chat GPT egiten nahi, ez, iteko gai izango ginela, ba, igual entzun zinztuko. Ida, aldortatik en, salto handi ondala. Baina, bueno, hoin dikene, badaude gauza asko instituzenak ondo egiten, ez. Baga hoin dikene, hobekuntza margena ondik. Ez, ba, sistema hauek hori indikene, daukeben izkuntzaren ulermena ez da gizaki baten maiara iristen. Askotan, ez dakide berbezela, ez? Ez tebe konpartitzen gurekin munduen ezagutza, ez? Gu azkenen munduen ezagutza bat daukeu. Eta hauen hona testuen bakarri dauden entrenauta, orain dikene, ez daude puntu hortan. Badaude hori indikene, hainbat arlo eta hainbat ezaguarri izango dugu, ez dauzke benak. Hizkuntza eredu, dialogo eredu handi hauek, eta hori indikene badago margena, ez? Eta lan ingoa, zentzu hortan.
Orduan, esan daiteke alderdi gizatiarra faltako litzaiokela BART sistema berriari, baina bide hori hartu aldezakete ikerketek. Hori da, urrengo erronka?
Bueno, hori ez da erreza, ez? A ber, ze bide zati junteiken. Baina, bueno, egida sistema hauek gizakiekin entrenatzeien neurrien, bueno, gizakien ikuspegitiken, zango dugu, gauza horiek empatia eta gauzak simulatzeko gai badiela. Azte dezaten empatia daukenik, baina beak eman leke itxura empatia ukitzen da. Ez? Azken baten, zuk behai hori komilarten hori eskatzen baldin maiozu, beak gai da ikasteko, ez? Portaera hori nolabait ikasteko.
Eta chat GPT edo Google Bard bezalako sistema horiek agertzeak, nola eragiten dizue zuei, zientzialariei zuen lanetan?
Hombre, lehenengo eta behin, ba hori ez, probatzeko aukera baldin maukezu, guretzat, egizan aukera politia ikusteko ze gaitasun dauzke ben, zertan ite ben utx, eta bar. Baina, esan berra dago, oengoz daukeun erabiltzeko gaitasun erala, bakar bakarrik hori, ez? Proba oso txikien mailan, ez? Hauek eredu hauek ez daude hauek azkenen neurona sare batzu dira, eta neurona sare horiek guk ezin ditugu gure makinatan martxan jarri. Behaiek ez dute STB maila hortako aksesua ematen, ez emate bakar bakarriken, bazuk idatzirik duzu eta behak bueltan erantzun bat emate izu. Eta horren gu horrekin ezer gutxin lehik egu. Bakar bakarri ba hori proba txikiek eta impresio batzuk ez, esatez ba, baitu ez du ondo egiten. Baina ezin ditugu egin proba sistematikok. Orduan ba, egia da, ba, hor daudela sistema horiek, baina egia da baita ere, ba, zientzien ikuspegitiken, ba, bueno, ez diela, ez da ino, zan, ez die referente oso garbiek, ezin ditugu guk hartu, ezin ditugu guk probatu sistematikoki, ezin ditugu hobekuntzak egin sistema hoen gainen apenas, ez? Itxiek dira. Eta alde hortatik, ba, bueno, bai bada, ez da ino, zan, ez? Erakuzgarri bat, ez? Zemateaino betu lehizken gauzak, baina bestalde nola ez da hon eskuragarri ba ezin dugu askoz gehiago hein horren inguruen.
Google Bard sistema noiz txertatuko da erabat jendartean badakizue?
Bueno, zaira zaten hori enpresan estrategien arabera dijo, ez? ChatGPT eta hauek adidez irikiek die, osea, bueno, irikiek zanet erabilek jende guztiek. Egi da hon ustez urtainpeko bertsio bate atare dela. Bait ezagarri eduki horretu edo erabilgarritasun handio dauke, ologo historiek. Baina ikusin berda, ez? Azkenen, ez atizu, ChatGPT-en estrategia jarraituko Google-ek gara ez, hori ez dago garbi. Behaiek komentatze be, irikiko belaketotan gehiago. Baina, bueno, jendartea, ba, ja ira iristen, ez? Ira iristen, ez dakitena da, jendek baita ere, jendea zigualdan erabiltzen gauza asko egiteko, ez? Jakurritut hortik, pertsonak eta zaten, ba, nik ez da pilo bat erabiltzen, hilabete irikita dauket, ze hau lan hau errazteit, da beste lan hau errazteit. Sistema hauek gero da altxu odie, gero da boteretxu odie, eta gero da erabilgarrio bihurtzen ari, ez da nik uste torda olagakoa. Gero da erabilgarrio bihurtzen enien, ba, jendek hori erabilin goitu, aplikazio berri sortuko dira, eta horren inguruen, ba, bai, ez, mundutxo berri bat sortuko, ez.
Ba, Gorka Azkune, itz zentroko gizamakina elkarbizitzarloko arduraduna, eskerrik asko eta beste bat arte.
Zuei, ero arte.